Naš gost je Emir Kusturica, jedini čovjek sa Balkana koji je postao slavan u svetu, a nije nikoga ubio, nikoga opljačkao, nikoga unesrećio. Čime to objašnjate?
Ja nemam pojma, ali istina je da sam jedan od svojih prijatelja iz detinjstva koji su bili na ivici kriminala i jedan od njih odlučio da više da to ne radi i uputio se na jedan prekookeanski brod. Bilo je to 1971. I negdje u Venecueli je slušao radio i čuo moje ime. I rekao je, uzbuđen što je čuo, prva pretpostavka je bila da sam upravo nekog ubio ili da sam opljačkao neku banku ili učinio nešto po čemu bi, po njegovoj pretpostavci, ja mogao biti poznat, pošto se nismo vidjeli 3-4 godine. A ja sam međutim završio školu i napravio, sjeća se, Doli Bell. On je zapravo čuo vijest o tome da sam ja dobio zlatnog glava u Veneciji. Ne znam od čega to ide i kako u stvari čovjek, ne postoje patenti, ne postoje timovi koji mogu da naprave u velikim industrijskim sredinama, ali kod nas u svakom slučaju ne postoji način da čovjek patentira svoj uspjeh, niti li da od sebe napravi režisera Oskarovca, niti da napravi ono što mnogi, nažalost, misle da je moguće. Vjerojatno je posjedovanje neke emocionalne inteligencije, ako je ja imam, osnovni preduslov da čovjek u ovom poslu uspije. Jer ako se nema tog baždarevića koji može da te odvede u svijet, svijet tih rezultata koji mogu da se nazovu evropski.
A kad ste prvi put osjetili da ste sam svoj izvozni artikl?
Pa ja sam uvijek od prvog filma, moram priznat da sam završio školu i mislio da filmom treba se mijenja svijet. Došao u Sarajevo, napravio par televizijskih drama koje su onako meni drage. Međutim, tek na filmu Dolly Bell sam osjetio da put od pojedinačno ka opštenje zapravo pravi put. I da ljudi koji završe školu, visoku školu, a ne onu školu iz života, da su zapravo sakačeni. Ja sam u tom prvom filmu prepoznao da su mitski centri, dramski zapravo porodica, tvoja ulica, prva ljubav, sukobi sa ocem, odnos prema majici, dakle sve ono što jesu stereotipi svuda u svijetu, ali stereotipi koji se razvijaju kad čovjek počne da razmišlja da iz njegovog ugla, iz njegovog čoška svijet treba se gleda. I to je praktično recept kojeg ja pratim od početka. Od prvog filma pa do muzike koju, zapravo muzičkog projekta u kojem...
Da li ste mislili da ono što, onaj miljej iz koga ste potekli i u kom ste odrasli, da će nekoga zainteresovati toliko u svijetu, da će probuditi emocije, evo ovdje, čak u dalekom Čileu, koji sa nama nema neke naše veze. To je ta emocija koja je univerzalna i koja probija sve jezičke barijere, sve granice. Ona je iznad svake politike, iznad svake ideologije.
Pa ja bih bio srećan da sam bio neki Andrić koji je povezao jednu drugu stranu, zato što je to drugi mediji. Komunikacija koja postoji sa svijetom kada se ideja lansira sa Balkana ili sa ovih geografskih širina, ona mora da ide linijom eksponiranja primarne emocije, jer primarna emocija je praktično naše najvažnije oružje. Upravo obrnuto od razvijenog svijeta koji zapravo se tih emocija stidi ili pak ih vidi kao neku prošlost njihovu koju oni ne žele baš.
A zašto u svijetu nisu uspjeli neki koji su toliko ponašali svijet, trudili se da izgledaju po svjetskim trendovima, da govore ono što je milo da se čuje u nekim evropskim metropolama. Čak su se nudili da služe svetu besramno, ali niko njih nije uvažavao osim kao obične sluge.
Pa ne,
i imitatore.
Pa zato što u stvari ja sam s jedne strane za tržište i protiv njega. Tržište na zapadu je nije baš onako kako mi mislim. Postoji tržište u kome učestvuju mnogi trkači. U filmu to je jedna od najunosnijih i najkockarskih zabava koje postoje. Ono što oni upravo od nas ne očekuju i što prepoznaju i odbacuju odmah, to je oponašanje zapadnog stila. U balkanskim sredinama postoje centri koji generišu tu malograđansku priču o tome kako smo mi isti kao oni, što je potpuno netačno.
I to oni od nas i ne očekuju da budemo isti.
Jest. Tu postoji vrlo zanimljiva priča Rebeke West, koja je vjerojatno napravila najbolji i najljepši putopis o nama i prošla je sve ove krajeve. Između ostalog pričala je kako kad je stigla u Beograd, naišla je na divne ljude i zaljubila se tu bila. Međutim, ono što je zanimljiva priča je ta da je ušla u neku malograđansku porodicu u kojoj su bili krasni ljudi, domaćini, osjećala se jako dobro, ali je osjetila da se neprestano plaše da ne pokuca rođak sa sela i da uđe i da razbije tu idilu. Iz tog patenta malograđanske porodice javlja se strah od sebe. Pa se često postavlja pitanje zašto ja recimo ne pravim film o građanskom Beogradu ili o građanskom Sarajevu. Prvo, ja to ne prepoznajem kao mjesto koje emituje jaku dramu, a drugo, mislim da za tu vrstu angažmana potreban je neko ko bi to i razumio i ko ne bi imao toliko ironije, samo ironije koliko ja nosim.
Ali čudno je to da ste najviše napadani baš ovdje, a da vas u svetu su uzdizali u nebesa, davali vam nagrade, ali koliko su vas u svetu hvalili, toliko su vas ovdje napadali.
Ja mislim da je to vrlo relativno. Ja sam u ovom narodu i u ovoj kulturi nekako u nekom populističkom smislu vrlo ukorijenjen tip, odnosno moje filmove gledaju ljudi najmanje, recimo posljednji film Crna mačka Bili mačor, koji je pokrenuo u nekim kvazi elitama beogradskim priču o tome da ja Srbe predstavljam Ciganima, što također netačno izuzev, ako se oni ne osjećaju kao Cigani, pa ne žele da budu 500.000 ljudi. Prema tome, s jedne strane postoje te kvazi elite ili postitoističke ekstremne desne ili ekstremne lijeve. Jedno je smeta što ja ne perem kosu često, a drugo je smeta možda i ime koje nosim, pa preko njega projektuju i pokušavaju da u stvari sliče priču da ja unosim nešto što ovdje ne postoji. Ja sam samo u tom smislu sociopolitičkom nasljednik crnog talasa. S tim što ja nisam crnog talasa koji je mrzio komuniste, nego neko koji je imao razumijevanja, čak i ljubavi za tipove koji su vjerovali da će do 2000. doći komunizam, znajući da neće. Pa sam čak u Doli Belog uspostavljao svoj aktivni odnos prema tome tako
što sam... Imali ste razumevanje za te idealiste?
Pa ja volim idealiste, ja volim uopšte utopijsku sliku svijeta. Za mene slika svijeta koja postoji danas je zapravo jedna krajnje neprihvatljiva slika. To je nešto što se u stvari razvija od starog Rima, gdje je taj parohijalni i univerzalistički princip bio zapravo suprotstavljeni. Univerzalistički, odnosno globalistički danas, naravno, jeste dominantan ton.
Ovdje je san svakom čovjeku da pobegne odavde. I bira bilo koji način da se odavde nekako skloni i da bude deo nekog sveta o kome on sanja. Vi ste, zahvaljujući nagradama koje ste dobili, poslu koji radite, živjeli na zapadu i svugdje su vas dočekivali raširenih ruku, nudili su vam sva državljanstva ovoga sveta, a vi ste se uvijek ovdje vraćali. Zašto?
Zato što je ovdje najbolji paradajz na svijetu. I to je jedna vrlo ozbiljna teorija do koje ja držim, zato što...
Možda je tu naučnu teoriju ovako malo.
Pa, ja imam jednu teoriju da je u stvari paradajz najveći i najznačajniji proizvod danas na ovoj planeti. I kad je paradajz sočan i kad vrijedi, on zapravo objedinjuje sve životne elemente u sebi. Nije to samo rajsko povrće, to je povrće koje na kome se može napraviti izvedenica ukusa, dobrog osjećanja itd. Ako proizvodite 5 milijardi paradajza, on ne može da bude ukusan. Ako proizvodite još uvijek onoliko koliko kad dođete na pijacu pa kupite šabački paradajz i svoje bašte, on još uvijek vrijedi.
U EU su uveli standarde da tačno se zna koliko treba da bude jedan paradajz. Ko ne proizvodi takav paradajz, oni će ga bombardovati kao Jugoslavija.
Pa ne znam za tu teoriju, ja samo znam da je u stvari vjerovanje u to, da vjerovanje u globalistički projekat je neizbježno, jer ne možemo mi to zaustaviti. Međutim, postoje naravno priče koje su vrlo evidentne i koje se posebno našim medijima ne pokazuju. Zamijeniti šabački paradajz sa genetskim paradajzom, što vidimo ovdje da postoji kao tendencija, je zapravo jedna velika prevara koja je na 24 ili 50 otvorenih kanala gdje se istorija danas odvija, paralelno zapravo jedna krajnje opasna stvar. Samo ukidanje svoje kulture, između ostalog i kulture paradajza, mijenjanje za genetski modifikovano. A ja mislim da gledalci ne znaju, iako ja nisam poljoprivredni stručnjak, ali znam, pošto imam prijatelje u Francuskoj koji su organizovani u vrlo ozbiljne organizacije koje žele da zaštite svoj paradajz. Tako da bi ja želio da prenesem...
Dobro, vi ste veći stručnjak ipak za film nego za paradajz. zašto ljudi vaše filmove toliko vole u svetu? Zašto samo vama daju nagrade na ovim A festivalima, a ove naše druge uspjele, takozvane filmove, guraju po nekim sporednim programima, po nekim sporednim festivalima i nikako ih ne uvažavaju kao zaista svjetske reditelje. Je to neka zavera, je to nešto dogovoreno, je to... Kako je to?
Ono, kominterna Vatikana.
Ko je to naredio tamo?
Ne vjerujem da to može niko da naredi. Čovjek se razvija u hodu i...
Jel vi njima pretite da vas vole ili to oni ovako samo inicijativno?
Pa ja upravo te ljude koji odlučuju o tome jedva i da znam, između srećne zvijezde i dobrog osjećanja kojeg ja razvijam i potrebe da proizvodim uzbuđenja, iskrena, kod mene ne postoji nijedna ozbiljnija kalkulacija. Ono što u mojem...
A ko stoji za vas?
Iza mene stoji moja porodica, moja čerka, moj sin, moja žena, moja majka. Iza mene stoji u stvari jedno prošireno ljudsko srce u koje može da stane svašta i koje se rasteže onako po potrebi. I bojim se samo da se ne raširi sve više. Ali da se vratimo paradajzu, zato što je paradajz vrlo značajna stavka. Ja se borim u filmu za ono za što se recimo Bove bori u Francuskoj. Genetski modifikovan paradajz ili recimo genetski modifikovana soja. To je plod koji se razvija, čiji polen pčele šire po prostoru. Sljedeći put kad seljak želi da ponovo zasadi kukuruz, on ne može to da učini sam.
U Srbiji niko neće više da bude seljak.
Ne, niste me čuli. Poenta te priče je sljedeća. Kao što je ovisnost u hollywoodskim filmovima zapravo jedna vrsta narkomanije, tako je i priča o genetski modifikovanom kukuruzu, recimo, zapravo priča o ovisnosti. Kad oberete plod genetskog kukuruza, nema više da sami zasadite. Morate da zovete multinacionalnu kompaniju da vam ona pošalje zrno pa da zasadite na svoje zemlje.
Nemojte tako protiv Hollywooda, jer je Hollywood ipak poslednja preostala svjetska sila. Čak i američki establishment je propao, Amerika se ljulja, ne mogu da odbrane čak ni New York, ali Hollywood se dobro drži, uprko svim vašim pretnjama.
Moje pretnje uopšte ne postoje, odnosno Hollywood, ja se učio na hollywoodskim filmima, moji idoli su Frank Capra i mnogi drugi reditelji koji su pravili melodrame. Međutim, problem sa Hollywoodom, moj lični problem je što vrlo inspirativno djeluje na terorizam svjetski. A ja bi još uvijek, ja bi ipak želio da živim na jednoj planeti mirnoj, u kojoj svi ljudi ne vjeruju da je tržište jedini regulator svih naših odnosa, socijalnih, psihičkih itd.
A je li Hollywood proizveo Osamu Bin Ladena, jesu?
Pa ja mislim da inspiraciju za njega, ali za svakog ko gleda mnogo Ramba ili ko je u stvari odrastao na tim filmima, ko je na tom putu izgubio svaku emociju, on na kraju postoje neko ko bezdušno može da ubije 5, 6 ili ne znam koliko će ljada ljudi. Jer to je zapravo proizvod antiheroja, modernog hollywoodskog antiheroja. To je heroj bez osjećanja, bez ukusa. Dakle, neko ko se suprotstavlja potpuno moje teorije paradajza.
A što vam se najviše sviđa u Hollywoodu? Kad se prvi put bio?
Pa ja sam fasciniran onim što je zapravo jedna ozbiljna konstrukcija. To je kao Hadrianovi pokušaj da male provincijalce koje dovede ispod svojih lukova, koje tek sagradi, da se vrate daleko u svoje provincije i da pričaju priču o tome kako je to veliko uzbudljivo. Oni to rade signalima koji se zovu televizijski, odnosno filmski signali, i to je nešto što izaziva respekt, ali ne mora da izaziva i oduševljenje.
Ali kako biste se osjećali da vas pozovu na dodelu Oscara? Da li biste se obrijali, okupali?
Pa bio sam ja tamo.
Ali Oscara primili niste?
Nisam. Bio sam, moram da priznam, kao što sam taj dio obaveze i u Kanu na jednak način doživljavao, bio sam i bila je jedna stavka koja je vrlo zanimljiva. Na dodjeli Oscara nije uvijek puno. Postoje maskirani statisti koji u trenutku kad umorni reditelji kojima je dosadno izlaze da puše ili da rade nešto drugo, ovi sa strane sa frakovima i dugim
polovinama
zauzme njegove mjesta, jer je to jedan TV show koji treba da izgleda za televiziju kako treba, a kako izgleda za ove koji se tamo muče i grizu nokte, to je manje važno.
Ja sam čitao u Time-u posle Zlatne palme za Underground, Time obično ne posvećuje Kanskom festivalu mnogo pažnje. Ali tom prilikom je bilo tri strane o Kanskom festivalu, od toga je bilo dve strane o tuči koji su izazvali poslije dodele nagrada, a jedna strana je bilo da su pobrani svi filmovi koji su prikazani u Kanu, ko je dobio nagrade i svi glumci i ceo spektakl na jednu stranu, a dve strane tuča koja je bila poslije Zlatne palme.
Sad moram malo vode da popijem, pošto je ovo ozbiljnija
stvar. Ozbiljnija tema.
Ta tuča, u stvari, ona je suviše eksploatisana kod nas, ona nije baš tako Ona jeste bila spektakularna, ali je ona bila najlogičnija.
Da li je ona snimljena filmski?
Ne.
To je šteta.
Niti je neko pokazao neke fotografije. Tu su se likovi iz filma Underground direktno prenijeli u život. To je bila u stvari nastavak jedne veselice.
Ko je to koga tukao?
Pa tu postoje dvije teorije. Jedna je da su tipovi koji su izazvali tuču bili ubačeni, ali nisu znali da je ekipa bila krajnje dobro pripremljena, da ja
trpim
svaki dan i da su to zapravo ljudi koji mogu da izdrže i udarce, a mogu i da daju. Međutim, čitava tuča je počela kad je moju poznanicu Carol Bouquet neko dotakao, a drugi je zalio vodom i onda je u stvari... Tuče uvijek kao i ratovi, počinju ne zbog povoda koji se desi, nego iz opšte atmosfere, iz ambijenta koji je stvoren.
Je to jedina vaša tuča u svetu? Ovdje si se često tu?
To, u stvari, o tome se više, to se stvaraju mitovi. Nisam ja baš neki tučaroš, ja umijem da se branim. Ali ja se klonem u stvari tih situacija. Možda bih ja i bio neko ko se tuče onoliko koliko se priča, ali ja u stvari po crnogorskom principu što me miriš, izbjegavam kafane gdje postoje ljudi koji mogu čudno da gledaju.
A jeste u svijetu htjeli nekog da pretučete, ali ovako iz nekog lepog vaspitanja niste?
Nisam. Mislim, vjerovatno jesam, samo što to u mojim moždanim magazinima ne ostaje dugo, iako jesam, ja to zaboravim.
A zašto ste odbili ponudu producenta James Bonda da budete njegov novi favorit? To je na izgled izgledalo za nas san snova za svakog čovjeka sa Balkana.
Pa mi smo bili jedna vrlo atipična porodica na Gorici. Mi nismo navijali za njega. Moj otac je u šali znao jednog komšiju koji je navijao za njega, znao da mu govori kako je u stvari James Bond tip koji je uvijek po pravilu birao ruske neprijatelje po nekom crno-bijelom receptu. Tako da ja sam odgajan na nekoj sredini u kojoj sam otpor prema James Bondu gajio od malih nogu. Prema tome, ali nisam ja gadljiv na te novce koje ti bogati producenti daju, pa je tako i film Underground snimljen od strane najmoćnijeg tipa koji se zove Bouygues, koji je bio najveći građevinski preduzimač u Francuskoj.
Ali ceo svet, za razliku od James Bonda, koga se malo posveća, danas voli zabranjeno pušenje. Hoćemo da vidimo novi prilog.
Bojim se da ćemo.
Ovo mi se sviđa, ovo kao da ulaziš u neko svetilište. Pa se moraš pokloniti Bogu. Hajde, ulazi.
Evo i kure se ti se pokloniti Boga. Neću ulazi.
Thank you.
Zašto se ovo dešava u Buenos Airesu, na primjer, a ne u Beogradu, ova ludnica?
Pa to je, ja sam neki dan na nekoj pres konferenciji kad je film počeo da igra priča o tome, a ne zbog toga što sam želio nekom da kažem kako je meni to žao ili kako sam ja ljut, ne rekao. To je jednostavno jedan nekompatibilnost dvaju projekata. Jedan koji ovdje postoji, on ima s jedne strane jedan model ksenofobične od Arapa i drugih nasljeđene muzike koja se projektuje kroz moćne kanale u ovoj zemlji. S druge strane, ta neka lažna pop muzika koja se ovdje odomaćila, a to je upravo sve ono što, vraćamo se na početak emisije, upravo sve ono što ljudi vani ne žele da vide, jer tih derivata zapadnih postoji svuda. Oni vole da vide nešto što dolazi iz njima nepoznato, a njima nepoznato je praktično ono što se ovdje skriva po raznim kafanama.
Je ovo neka naša narodna muzika?
Pa to je u stvari izvedena narodna muzika, koja u krajnje eklektična muzika koja se kreće između džeza. Vrlo je duhovito gledati kako na Jeremiju u stvari...
Ja sam Jeremija,
koja ima novi tekst, kako ljudi na Islandu, odnosno u Buenos Airesu, odnosno u Kordobi, odnosno u Barceloni, igraju krajnje oduševljeno. Hoću da kažem, nije ovdje CD izašao na vrijeme, prema tome ljudi ne znaju manje više tu muziku, a s druge strane...
Od tad nisam nastupao ovdje, dugo.
Ja ne znam, Pušenje je posljednji veliki koncert imalo u Pioniru i za vrijeme albuma ja nisam odavljen. Sad s tim što to se više nije Pušenje, to je sad No Smoking Orchestra. Hoću da kažem...
Svjetska marka koja je potekla sa Balkana.
Jeste. Nešto što je zanimljivo, ne zbog toga što je samo što je uspješno, nego zato što je jedna od projekata koji želi da zadrži kulturne vrijednosti sa ovog tla i koje na neki, rekao bi, poseban način u stvari plasira našu kulturu vani.
Pored toga, ja mislim da će ova svjetska turneja koja traje neprekidno 3-4 godine vama pomoći da sagledate svet, jer niko skoro nije bio u takvoj situaciji da obiđe gotovo sve evropske zemlje, male i velike gradove, od Parijske olimpije do nekih malih mjesta po Francuskoj, da stigne čak do Čilea. I kud je ovaj svet posle vaše svjetske turneje? Ovako?
Ide. Biće skoro propast svijeta. Pa ide on u nekom pravcu koji... rekao sam, moja tuga je u tome što ovaj svijet više nema utopijsku sliku. To je jedan vulgarizovan svijet koji u stvari od ljudi, od živih bića, od ljudi koji osjećaju, sve više i pretvara u mašine, sve više i veže za vrijednost novca. Ne želim da zvučim ako rusovski, previše romantično, ali ovaj svijet, u ovom svijetu, posebno u zapadnoj Europi, se javlja jedan prirodan, jak otpor globalizaciji u onom segmentu u kojem je globalizacija smrtonosna za male i siromašne. Postoji jedan svijet koji želi da nas ubijedi...
Je li zabranjeno pušenje deo antiglobalizacijskog pokreta?
Apsolutno.
Jesu vas zvali na one mitinge u Dženovi?
Mi smo svirali i u Dženovi, i u Langunu, u Bordeauxu. Mi smo svirali svuda gdje u stvari... To je... Ono što ja govorim, postoje paralelni tokovi istorije. Ovdje misle da su jako moderni u tome što podržavaju MTV ili ne znam, zabavljaju s njima, a u zapadnoj Evropi se javljaju strašno značajni istorijski procesi, između ostalih i ovaj, koji hoće da kaže kako tržište nije jedini parametar niti generator naših psihičkih, socijalnih i drugih odnosa. E, mi smo dio toga. Ne kao njegov militantni dio, nego kao neko ko... hvata korak sa svijetom u onom smislu u kome s jedne strane postoji moćni svijet koji dnevno proturi trilione dolara crne love i kontroliše ih, a onda kažnjava neke naše koji ovdje proture 100 miliona ili ne znam koliko. S jedne strane postoji svijet u kome milijarda i pol ljudi nema pristup tekućoj vodi, a postoji svijet, bogati svijet koji u stvari procesom globalizacije još više učvršćuje razliku između onoga koji nema i njih koji imaju. Prema tome...
Ali mi smo, izgleda ovdje Srbi u Beogradu, pali borci te antiglobalističke borbe. To je... Nas se više niko ne seća da smo bili prvi u tome. sad su štafetu preuzeli očigledno neki drugi i to svet prihvata sa razumevanjem, za razliku od našeg pokliča protiv Amerike u to vreme.
Srpski narod je jedini narod u svijetu koji je u stvari pružio otpor, probao i nije išlo. Ali ovo što ja govorim...
Ovi će možda uspjeti.
Ja mislim da će to uspjeti u jednom sindikalnom smislu, jer političko organizovanje koje danas postoji je zapravo samo jedna predvorje vlasti koje će preuzeti korporacijske sile. Moj prijatelj Nick Nolte mi je pričao kako u stvari Motorola kad zaželi da otpusti 34.000 ljudi, ona to čini bez ikakvih problema i ona to uradi, a bez reperkusija. To je 34.000 ljudi koji nemaju baš nikakva prava.
Imaju štrajkova.
Pa nema šta kako kome da štrajkuju. Korporacije. To nije država više. Nema predstavnika vlade da se njemu, jer je to...
Nema kome da se žali.
To je vlast izvan koncepta. I to je neka budućnost u kojoj sindikati širom Evrope žele da, u stvari, ne znajući vjerojatno, revitalizuju Bernsteinovu figuru revizije marksizma u kome ne u klasnoj borbi, nego u suštini otpora ili razvijanju sindikalizma, nevjerovanju da sukobljene klase mogu da dovedu do rješenja, nego kroz djelovanje sindikata. Ja vjerujem duboko u to da će neka nova vrsta sindikalizma, evropskog i svjetskog, na neki način revitalizovati.
Jeste vi pomalo terorista sa ovom akcijom i ovom svjetskom turneju?
Ne, mi smo jedna krajnje poetična grupa koja zapravo podržava sve što je outsidersko, sve što je marginalizovano. Mi smo zapravo jedna grupa koja vraća u život kult margine, dakle nečega što je zaboravljeno u novom svjetskom poretku i što kroz televizijske cijevi i hollywoodsko nasilje u stvari biva krajnje otuđeno.
A jesu li u neki svjetski salon ili u neko otmeno društvo primili bilo kog člana zabranjenog pušenja?
Zvali su nas da sviramo na modnim revijama u Milanu i Nele je nešto bio prehlađen, pa nismo mogli da idemo tamo.
Niste, ja?
Nismo mogli, pošto je bio prehlađen.
Jesi ima neke interesuje za ove lepotane i zabranjenog pušenja?
Pa, to su manje više tipovi koji...
Kakve žene obožavaju zabranjeno pušenje?
To je teško vidjeti, zato što su svi tako skoncentrisani na ovaj paradajz originalni, odnosno protiv genetskog paradajza, da ne vide od toga ništa ispred sebe. A posebno što je to velika masa, to su masa ljudi od 50, 100, 500, 800.000 ljudi.
Pa i se je lepši možda nego što jeste na Bini.
Pa ne znam ja to, jer ta ljepota o kojoj mi pričamo je zapravo ljepota duhovnosti, a ova pojavna je zapravo prvi plan. To je ona Hartmanova teorija o planovima. I ta publika u stvari osvaja taj neki treći plan, skriveni plan.
Koja je najluđa scena koja se desila na svjetskoj turneji?
Najluđa scena koja se... Pa dešavalo se... Najluđa scena je u stvari bila kada je basisti glavi, kad mu ispalo rame. I to je ostalo u filmu. Njemu je rame ispalo i koncert je došao u pitanje. Međutim, srećnom igrom okolnosti, rame mu je vraćeno na svoje mjesto i mogo je da koristi svoju ubojitu desnicu.
A tokom turneje ste često dobijali čestitke što ste izabrani za predsjednika Jugoslavije.
To je vrlo duhovito i moram priznat da je to...
A ko vam je to čestita?
Pa ja mislim da je to u stvari lingvistička jedna igra koja Koštuničino i moje ime po broju vokala ili čega već tu sve ima negdje izjednača. Pa to je bila ona duhovita priča kako su mu čestitali da su glasali za njega jer pravi lepi filmovi o Cigani. Upravo obrnuto od onih koji pričaju protiv tih filmova zato što su ciganski. Dakle, ovi skriveni rasisti ili tipovi koji u stvari napadajući te filmove ne napadaju mene, nego potiskuju tu mržnju koju gaje prema Cigana.
A ovi, na primjer, u Čile, u Buenos Airesu, i oni znaju odakle ste?
Pa ja znaju, zato što Čile znaju i znaju jako dobro, zato što su oni dio trećeg svijeta i dio svijeta koji sa nama razmijenjuje ne samo paganska osjećanja, nego istorijsko loše iskustvo sa velikim.
A kakav je kult Pinočea u Čileu? Jer suprotno ovim komunističkim teorijama, Pinoče je od Čila ipak stvorio zemlju blagostanja.
Pa to je vrlo, vrlo stabilna zemlja u kome, po onome što sam ja uspio da vidim, postoji velika većina koja još uvijek stoji iza njega. ali je šutljiva i izgleda da je u čitavom tom regionu Čile najstabilnija zemlja.
Jer sve ove zemlje u tranziciji, ceo taj istok, bivši Varšavski pakt, sanja svog Pinočea koji će srediti zemlju. Ali nikoga nije dočekao i mnogi su prepoznavali u Putinu Pinočea i, i čak je Pinoče sam jedan put izjavio kad bih otišao u Moskvu, odmah bi me krunisali za ruskog cara.
Da, da, da.
Jer ljudi ne vole haos, ne vole nesigurnost, oni se toga boje.
Pa to je njeno visočanstvo srednja klasa koja je zapravo patent francuske buržoaske revolucije koja je zapravo i politička adresa i glavni generator svakog društva. Sa njegovim veličanstvom dolarom i markom, odnosno eurom, to su najznačajnije stavke u posmatranju ovo vjekovnog socijalnog. Međutim, ovdje se stvara nešto drugo, ovdje se razdvaju sjever i jug. Dakle, svjetovi koji, što jedan postaje bogatiji, drugi je siromašniji i teže mu je.
Kad vama neko ponudi dolar, vi ga iscepate, naravno.
Ne, ja ga uzmem i proslijedim ga dalje. Ne, ja ne govorim, nisam ja nikakav asketa, ja samo govorim o tome da ljudski angažman, bez obzira na to da li zaradi dolar ili ne, ne može da se zaustavi na tome. Postoji nešto što je nenapisano, ali obaveza svih nas, da u stvari ne zaboravljamo na braću kojima je teško.
A zašto se tako često osvrćete pozadi? Obično uspešni idu napred i ne okreću se na dobacivanja neuspešnih. Pogotovo je ovdje takva situacija gdje neuspešni mrze uspešne, siromašni, bogate. Dok na zapadu onaj ko nije tako sposoban, on želi da postane sposobni kao oni što su uspeli ili da rade kod onoga ko je uspešan.
To je pankerski dio mene. Ja sam neko ko je želio i uspjevao da u sirotinji prepoznaje aristokraciju. Jer kad ciganin drži mobilni telefon, to je kao da srednji vijek se rukuje sa 20. vijekom. Kada u mom filmu, sjeća se Dolly Bell, otac Maho vodi računa o velikim svjetskim idejama i ima redoslijed poteza koje vuče u porodici, to je priča o aristokraciji koja je ukorijenjena u nečem što se zove sirotinja. Kad je u pitanju ona prava aristokracija, ja nju ne prepoznajem. Ja to ne znam. Ja znam ono gdje sam ja živio.
Jeste nekada osramotili u tom otmenom društvu?
No, nisam ja često bio u otmenom društvu, a moram da priznam da ja otmeno društvo pojedinačno od slika Doriana Greja na ovamo mogu da prepoznam kao nešto što je moje svojstvo, da pričam o lijepom, uzvišenom, ali otmeno društvo u gomili, to je nešto krajnje odvratno.
To je vama neka obična folirancija?
Nije folirancija, to je odvratno. Tih 100 namirisanih tipova lažnjaka, kad izdvojiš jednog od njih, pa prepoznaš u njemu jednu fazu, engleski, filozofsku fazu u kojoj se ozbiljno pričalo o lijepom uzvišenom, to je nešto što ja obožavam. Jedva čekam da sretim nekog pametnog i da mi kaže nešto što ne znam ili što želim da čujem.
A mislite da su pametni uvijek na margini?
Ja se bojim da su pametni danas sve više i više na margini. I zato u stvari danas Čehovljev junak ne može da figurira zato što je holivudsko nasilje u stvari preparilo ovu planetu i potpuno izbacilo u stvari onog divnog, tihog koji neđe na margini spava, kojeg smo prepoznavali kod Čehova i kod naših omiljenih pisaca.
A
ja to radim, ja pokušam da to vratim.
Jeste sreli nekog pametnog i nekog kome ste se divili u svetu?
Mnogo ljudi.
Može neki primjer?
Može. Recimo, divio sam se Markesu, koji je bio moj junak i ostao.
Kako izgleda vaš susret?
Pa on izgleda kao recimo neki meksički kuhar koga sam sreo u jednoj pariškoj kafani i priča o njegovoj ženi i Castro, način na koji...
Oni razmenjuju recepte, jeste, Markesova žena i Castro.
Način na koji Castro u stvari se svađa sa njegovom ženom dok Markes spava oko nekog recepta i ubjeđuje da u stvari ona ne zna da kuva, a ona njemu govori, bez obzira što je predsjednik, što se zove Castro, ona će mu govoriti i tako dalje. Postoje neki...
Da se razume ona bolje u kuvanju čak i ako on Castro.
Jeste, ona mu je rekla da u stvari bez obzira što je predsjednik mora da prizna da ona bolje kuva. Ja sam neko ko je te ljude sretao, međutim ono što što je zapravo meni najznačajnije, to je ono što oni rade, a ne kakvi su oni. Ja se nisam...
Ali ipak niste režirali film Jesen patrijarha sa Marlon Brandom?
Nisam, upoznao sam Marlona i trebalo...
Kakav je utisak Marlon Brando ostavio na vas?
Pa to je tip čija radijacija, ja mislim da ove magnetne rezonance i ove sprave koje danas postoje su u odnosu na tog čovjeka ništa. To je čovjek koji kad sjedi oko njega magnetno polje i zračenje počinje da ne da iritira, nego da izaziva veće oduševljenje nego kod onih koji ga ne znaju.
Je Marlon Brando gledao neki od vaših filmova?
Jeste, sve. Gledao sve filmove i najomiljenijim je ovaj jedan ciganski i underground, naravno. To su dva njegova omiljena filma. A nisam radio zato što nisam vjerovao da priča o latinskim diktatorima možda bude ispričana i govorena engleski. Jer ja vjerujem u put od lokalnog ka opštem. Ja ne vjerujem u nivo globalizacije koji se danas uspostavlja i na taj način.
A pored Markesa ste upoznali još nekog pametnog?
Sad sam upoznao Sabata.
Ne sa Sabata?
Jeste. Stajali smo jedan pored drugog i 3-4 puta se propinjao na prste pošto je niži rast.
Da bude...
I rekao mi da se prevari što nije obukao neke cipele.
Kaubojske mogu.
Jeste. Jedan vrlo simpatičan starac koji je došao na poziv našeg ambasadora na prijem, koji je također gledao filme koji su mu se svidjeli.
A je vam se u Hollywoodu neko svidio kad ste bili?
U Hollywoodu mi se svidio Bob Rafelson. Svi tipovi koji predstavljaju američku kinematografiju 70-ih, koja je bila pod dobrim utjecajem filozofije egzistencijalizma i svega onoga što je meni blisko. Dakle, to je uz Hollywood 30-ih i dakle, američki film 70-ih godina, to je jedna od osnovnih inspiracija i glavnih utjecaja koje sam ja primio dok sam...
A zašto u Hollywoodu sve manje angažuju evropske reditelje? Tamo su nesvarno prošli i Wenders i Almodovar sada i... I vi ste niste baš najbolje provali sa Arizonom Dream, iako to baš i nije hollywoodski film.
Pa prvo, to nije hollywoodski film, nisam ja imao ni namjeru. Ja da sam imao namjeru da se zabavim Hollywoodom, ja bih to odradio, ali nije bilo...
Da biste mogli da uspete u Hollywoodu?
Ne znam da li bi psihički izdržao, jer teško bi ja od autora reditelja pristao da postanem skretničar. Jer njima trebaju skretničari, to su oni tipovi, oni to zovu stage manager. Ono što u Hollywoodu postoji kao recept danas je ciljna grupa, tržište, ljudi, koje...
A vi ste odbili jedan film sa Lee Marvinom?
Ja sam odbio jedno 10 filmova tamo. A onda su oni prestali da me zovu jer su shvatili da sam vrlo težak tip, kad je film u pitanju. Ali na sreću je...
Momak na lošem glasu.
Momak na lošem glasu koji pravi filmove koji zove autorski. Ono što u Hollywoodu postoji kao problem za mene, to je ona priča o tome kako su naši pisci od 45. do 50. svaku svoju stranicu čitali u mjesnim zajednicama, pa su ih ovi korigovali vraćali. To Hollywood radi danas. Hollywood ima 100 probnih gledalca koji imaju svoje kartice i ako njih 155 kaže ne, na probnoj projekciji tog filma nema. Na tome to je jedan potpuno nespontana produkcija, jedna industrija u kojoj ljudi kao što ja nemaju što da traže. A pritom ja nemam ništa protiv toga, ako to već postoji, niti ja mogu na to da utičem, niti želim.
A jeste upoznali možda Spielberga?
Jesam, čini mi se. Ne sjećam se. Pa Spielberg je, to je jedna zanimljiva pojava. Ne možemo mi, Spielberg je, da li neko voli ili ne, to su značajni tipovi. Posebno kad se uzme obzir da je on, između ostalih nagrada, Oscara dobio nagradu Pentagona prošle godine u junu ili pretprošle godine u junu, to se malo zna. Dakle, neko ko je potpuno integrisan.
Jeste, ali zabavljeno puštenje je usmereno protiv Pentagona i sad ćemo vidjeti prilog kako to izgleda.
Mariću,
kako
to...
izgleda borba protiv Amerike Mariću, na delu.
Mariću, to ste vi rekli, mi nismo ni protiv koga, mi smo samo za bolji život i za ostvarivanje ideala paradajza koji su zapravo uzvišeni ideali, čak možda jedna ideologija paradajza koja se...
Idemo na pijacu sa zabavljenim puštenjem.